Este un subiect foarte ofertant. Să vorbim sincer. Ia, astăzi nu-i scriu nimic ca să știe că sunt supărată pe el. El. Ah, ce zi liniștită! Iar în cuplu, dacă oamenii ar ști să ceară în mod direct și într-un mod asertiv ce își doresc de la partenerul de viață, de multe ori oamenii spun nu că i-am comunicat. Păi și cum i-ai comunicat? Noi le spunem că au dreptul să ocupe spațiu.
Da, da, suntem în țara lui, nu vă supărați. Ce rol vrei să joci, de șef sau de angajat?
Hai că joc rolul de angajat.
Bine.
De obicei, cu asta și începem, pentru că este cel mai ușor de înțeles, este cel mai ușor de pus în practică și este cel mai util. Sunt atât de multe situații de viață în care îl putem pune în practică și...
Bine te-am găsit la un nou episod din The Real You, podcastul oamenilor care vor să se înțeleagă pe ei înșiși și lumea care îi înconjoară. Astăzi descoperim cum îți găsești curajul, încrederea în tine și vocea asertivă. Iar scopul nostru e ca până la final tu să treci de la teorie la practică. Hai să începem! Iată-ne la un nou episod alături de Alexandra Ene. Bună, Alexandra!
Bună, Petre!
După aproape 3 ani de când lucrăm împreună cu grupurile.
Cam așa.
Și voiam puțin să vorbim despre subiectul ăsta pentru că mi se pare mai mult decât important la nivel de societate, mai ales în contextul de acum, de după alegerile prezidențiale, când am văzut cât de rău stăm cu comunicarea la nivel de societate. Și în felul ăsta să ne adresăm și oamenilor care, slavă Domnului, n-au trecut prin niciun fel de relație toxică, dar care tot pot să dea de dificultăți la serviciu, în medii dubioase, pentru că e imposibil să nu ai de furcă cu comunicarea cu oameni dificili.
Absolut. Asertivitatea este un subiect foarte puțin discutat în societatea românească, foarte puțin cunoscut. Este minunat, dar lipsește cu desăvârșire.
Rămâi cu noi până la finalul episodului, pentru că dacă totul iese conform planului, urmează să vorbim despre cum arată și cum sună stilurile non-asertive, mai ales când ele prind o formă mai subtilă. O să și demonstrăm o tehnică asertivă, o să facem un mic joc de rol, o să-ți recomandăm niște resurse absolut gratuite din care poți să înveți skill-ul ăsta și la final vei ști mai multe decât știai la început.
Și mai multe decât știu foarte mulți oameni din jurul tău.
Înainte să începem, dacă te interesează subiectul, te invit pe asertivitate.ro, unde poți să-ți și programezi un call gratuit cu unul dintre noi, să stăm de vorbă. Ne și cunoaștem cu ocazia asta. Deși call-urile astea sunt destinate oamenilor care își doresc să participe la workshop-ul cu noi, noi nu ținem neapărat să înscriem pe oameni la grup și pe mulți dintre ei, de exemplu, care n-aveau posibilități materiale, i-am trimis către ședințe de psihoterapie, de contate de casa de asigurări. Foarte, foarte mulți români nu știu că, de fapt, pot să acceseze ședințe la psiholog prin casa de asigurări și mai mult vrem să interacționăm cu oamenii și să cunoaștem piața, să zic așa. Deci te așteptăm pe asertivitate.ro. Noi ne place foarte mult ce facem, considerăm că are un impact foarte mare, dar e foarte, foarte greu să le explici oamenilor ce e aia. Nu există căutări pe cuvântul cheie asertivitate pe Google, nu există awareness cumva și nu e un subiect foarte sexy și foarte marketabil. Pe de altă parte consider că avem nevoie, cam cum are diabeticul nevoie de insulină și na, omul din deșert are nevoie de apă.
Este un subiect pe care sperăm să îl introducem mai mult în societatea românească, pentru că până în momentul de față nu prea există și oamenii își dau seama că ceva nu funcționează bine în relațiile lor, însă nu știu să pună punctul pe ei, nu pricep exact ce anume.
Aș începe cu un mic bilanț, pentru că, după cum spuneam, lucrăm împreună de aproape 3 ani. Și se pare că am lucrat cu aproape 90 de oameni, mai precis 88, în nou grup pe care îl constituim acum, s-au mai înscris încă 3 pe care am confirmat. În total avem 486 de ore de terapie de grup livrată. Cum ți se pare?
Este o cifră care m-a lovit un pic în momentul în care am auzit-o prima dată, dar a fost frumos și vreau în continuare.
Și la fel, pentru că, na, e super când faci ceea ce iubești. Am avut atât ședințe la cabinet, cât și online. Și uneori am avut trei seri, că de obicei lucrăm seara cu oamenii când își termină și oamenii serviciu. Aveam trei seri pe săptămână și pentru o scurtă bucată de timp am avut patru de luni până joi.
Da.
Însă poate să fie totuși excesiv când în fiecare grup e nevoie să te focalizezi pe limbajul corpului, pe ceea ce nu se spune, pe cum reacționează ceilalți când vorbește cineva și să-ți împarți atenția între toți participanții.
Pe patru grupe diferite de oameni.
Da. Și atunci am găsit un sweet spot așa, între două și trei grupe pe săptămână, e ok. Dar am și învățat multe despre câte minuni se pot întâmpla într-un grup.
Nu-mi închipuiam, habar nu aveam înainte să începem grupurile.
Da, eu mai făcusem psihoterapie de grup încă de când mi-am luat licența să practic în 2013, dar erau grupuri scurte, de un weekend, intensive. Am văzut ce poate să se întâmple, dar când faci un grup mai a la long, care se întinde pe mai multe luni, se creează această coeziune a grupului. Noi de altfel lucrăm foarte mult la partea asta în care ne asigurăm că se leagă maioneza între participanți și apoi grupul preia o parte din munca noastră și nu e vorba că suntem noi guru care împărțim înțelepciune în stânga și în dreapta, ci pur și simplu începe să acționeze ca un organism viu și treaba noastră în unele momente este să ne dăm la o parte din calea dinamicii grupului și să-i lăsăm pe participanți să se tragă în sus unul pe celălalt.
De altfel se și spune că un terapeut bun te ajută să găsești în tine propriul tău terapeut.
Așa e. Aici face foarte, foarte mult și dinamica de grup și o bogăție întreagă de perspective, plus faimosul fenomen al oglindirii, când oamenii se regăsesc unii în ceilalți și e incredibil cât de mult se regăsesc unii în alții.
Unii dintre participanți în unele grupuri s-au legat atât de mult încât ei vorbesc în continuare pe grupul de WhatsApp pe care l-am făcut pentru ei după mult timp.
Da.
S-au întâlnit, ne-au trimis poze.
Da, 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 și nu odată.
Da.
În câte grupuri nu s-a întâmplat. Iar asta cu oglindirea e cu atât mai interesantă cu cât oamenii sunt de vârste diferite, au stiluri vestimentare diferite, vin din medii și orașe diferite, unii din diasporă, alții din orașe mai mici, alții din orașe mai mari și la sfârșitul zilei își dau seama că la tăsnic greu, cum se spune.
Da, și ne confruntăm cu toții cu aceleași lucruri până la urmă în societate, indiferent de vârstă.
Da. Bun, hai să trecem acum la subiectul comunicării asertive și al atitudinii asertive. Începusem noi să povestim de ce e atâta de important și am ajuns împreună la concluzia că România e în mare parte non-asertivă. Adică, na, nu știm și mai mult de atâta nu știm că nu știm. Și atunci, de asta e foarte greu să vorbim despre ea când nu există interes. Avem faimosul triunghi dramatic, care se întâmplă în majoritatea familiilor și la majoritatea locurilor de muncă. Avem înjurături în trafic în orașe ca, nu știu, București, Ploiești, Constanța, dar și altele.
Sau în tot felul de situații de zi cu zi.
Da, da. Știi gluma aia că bucureșteanul poate să înjure 5 minute fără să se repete. Când te duci la ghișeu la Gara de Nord să-ți iei niște bilete, dai de oameni extrem de acri, vânzătoarele te așteaptă cu ce vreți, ce vă dau. Nu veniți cu bani mici, n-am să vă dau rest.
Să nu mai vorbim de funcționarii publici, pe care îi înțeleg cu siguranță, au de-a face în fiecare zi cu oameni care le pun răbdarea la încercare și asta îi face să devină extrem de acri.
Da.
Iar în cazul în care devii defensiv sau agresiv, iese război.
Exact. Da, și eu îi înțeleg. Cu toate astea, de exemplu, când am fost în Franța, în momentul în care am pus piciorul pe aeroport, mi-a zâmbit doamna aia de la pașapoarte, că era pe vremea când trebuia să-ți arăți actele. Când am avut revelația asta, mi-am dat seama că zâmbetul e fals, dar mi-a zis, bine, ați venit în Franța și așa mai departe și mi-am dat seama că prefer zâmbetul ăsta fals, dar dincolo de asta, asertivitatea te învață și cum să nu mai iei personal faptul că unii oameni îți pun răbdarea la încercare și să poți să te depresurizezi când se întâmplă o chestie din asta, să te separi.
În plus, față de asta, zâmbetul ăla fals este cu siguranță mai bun decât o față acră. Chiar dacă îți dai seama că este fals, cel puțin nu e un mod negativ de a interacționa cu tine.
Da, și nu în ultimul rând, avem corporațiile, faimoasele meme cu kind reminder, as per my last email, insist.
Acesta este stilul pasiv-agresiv. Se știe, kind reminder este un fel de...
Alo, ce facem?
Bre! Ne mai mișcăm și noi mai cu talent?
Exact. Și atunci, ca să definim foarte pe scurt asertivitatea, ea înseamnă mai multe lucruri. E atât un stil de comunicare cât și o atitudine și o mentalitate și înseamnă cumva să alegi calea de mijloc. nu-l agresezi pe om, nu te retragi din fața unei discuții conflictuale, ci pur și simplu vorbești autentic, spui ce ai pe suflet, îți exprimi nevoile.
Ceri lucrurile pe care le dorești într-un mod direct și clar, nu cu subînțeles.
Da, și ții cont de nevoile amândurora.
Și rămâne respectul acela între participanții la o conversație.
Da. Așa că pentru a-l pune în contrast cu celelalte stiluri și ca să înțelegem un pic unde e problema cu comunicarea, atât în societatea noastră cât și în general, hai să luăm un pic foarte pe scurt stilurile non-asertive, adică stilul agresiv, stilul pasiv și apoi struțocămila dintre cele două, și anume pasiv-agresiv. Cum e stilul agresiv?
Stilul agresiv este stilul care caută să își îndeplinească nevoile, dar nu-i pasă atât de mult să aibă relații bune cu cei din jur.
Și nici nu-și dă seama că își strică relațiile, mai ales dacă a repetat omul stilul ăsta de-a lungul vieții, mereu e din vina celorlalți. Și atunci pune accent pe propriile nevoi și cât despre ceilalți, la naiba.
Să fie sănătoși.
Da, și problema e atacată, omul ridică tonul, limbajul corpului e agresiv. Și omul nu mai gândește win-win în momentul în care devine agresiv.
Ține cont doar de propriile nevoi. Asta este problema.
Exact. Și problema cu stilul ăsta este că îi îndepărtezi pe oameni, îi alienezi. Șeful care e scârbos și agresiv ajunge să-și îndepărteze angajații, se creează discuții paralele pe holuri, se creează atitudini de gen hai că luăm noi decizia separat de nebunul ăsta și lasă-l pe el să zică ce vrea, noi facem corp comun și apar tot felul de subterfugii. Și încet încet se fisurează relațiile și se deteriorează.
Și cel mai rău, unii oameni s-ar putea chiar să se simtă ușor abuzați sau puțin mai mult abuzați de un astfel de șef.
Motivul pentru care stilul agresiv nu pare să fie o problemă este că atunci când ești furios, emoția asta îți dă un pic de energie și de putere și ai senzația de control. Și nu puțin dintre oamenii care abordează stilul agresiv au și unele trăsături narcisice, de gen eu dețin adevărul, eu dețin lumina și știu care e calea, așa că de ce mi-aș pune problema că ar fi ceva neregulă cu atitudinea mea?
Exact. Ceilalți sunt proști.
Exact. Apoi avem stilul pasiv, care e foarte frecvent. De obicei, oamenii agresivi nu vin la grupurile noastre spunând sunt prea agresiv și mi-am dat seama că nu e ok și vreau să fac ceva în legătură cu asta.
Într-adevăr, cei care vin sunt mai degrabă cei care au stilul pasiv de comunicare. Adică nu fac nimic, nu spun nimic, don't rock the boat. Dacă spun ceva, s-ar putea să fie prea mult. Dacă toată lumea a hotărât să mergem acolo, merg. Chiar dacă nu aveam niciun chef, nu-mi place, nu e genul meu, nu contează. Și stilul ăsta are ca scop păstrarea relațiilor, dar renunțarea la nevoile proprii.
Așa că, da, cei mai mulți dintre oamenii care vin la noi sunt cei care spun pe mine mă intimidează conflictul. Intru într-o stare de freeze, de exemplu, sau mi-e teamă, simt un nod în gât, mi se blochează vocea aici, îmi vine să mă retrag, îmi vine să intru în pământ, nu știu ce să spun pe moment, după aia când mă întorc eu așa spre casă, în mașină, îmi dau seama, mamă, ce aș fi putut să-i spun omului ăstuia, dar nu am făcut-o la momentul T.
Și uneori pot să apară chiar gânduri de genul, de ce îmi tot cer oamenii lucrurile astea?
Exact. Pentru că un foarte mare mit care alimentează stilul ăsta de comunicare este că dacă sunt de treabă, dacă mă fac preș, dacă nu confrunt, dacă mă dau după ceilalți și nu-mi exprim opiniile, dacă îmi calc pe inimă și așa mai departe, oamenii mă vor iubi, mă vor accepta, etc. Dar cu ce preț? Cu prețul faptului că îmi calc pe inimă și propriile mele nevoi nu sunt îndeplinite.
Și astfel nici măcar nu-mi arăt realul eu. Cum poate cineva să mă iubească dacă nu mă cunoaște?
Exact. Iar dacă m-ar cunoaște, dacă îi confrunt, asta e alt mit, o să ajungem și acolo, o să mă respingă.
Exact.
Și mulți dintre oamenii care adoptă stilul pasiv se gândesc că a fi asertiv înseamnă să fie agresiv, adică nu îndrăznesc să spună lucrurilor pe nume, că li se pare că ești necuvincios dacă spui nu.
Este o confuzie foarte mare și are foarte multă legătură cu cultura din care venim, felul în care am fost educați, lucrurile care ni s-au spus atunci când eram mici, am fost îndemnați să acceptăm și să mâncăm sarmalele alea chiar dacă nu aveam chef.
Da.
Să lăsăm mătușa sau unchiul X să ne ia în brațe și să ne pupe chiar dacă nu ne plăcea deloc asta.
Da. Eu am făcut școală în anii 90, ne puneau să ținem mâinile la spate, inclusiv în clasele mici și pe tine.
Da. Ei, am prins și bătaie la palmă cu riglă.
Și eu. Violență fizică din partea profilor.
Da.
Și apoi zicalele alea, dacă tăceai, filozof rămâneai, mai bine stai în banca ta.
Exact.
Și apoi avem stilul pasiv-agresiv, care e o combinație nefericită dintre cele două, în sensul că persoana nu știe să tac, să înghit, să rămân cu frustrările sau să îi sar la gât omului ăstuia, mai bine mă împiedic ca în bancul ăla cu găina. Și atunci oamenii ăștia reușesc de-a lungul timpului să găsească o metodă destul de manipulativă și de lipsită de onestitate să-și exprime agresivitatea. Ori își dau ochii peste cap, ori dacă îi zici colegei, poți să faci raportul ăsta până săptămâna viitoare, ea zice, da, cum să nu petre, fac eu raportul ăsta, îmi calc eu pe inimă, lasă că mă jerfesc eu pe altarul firmei, își dă ochii peste cap. Și zice, dar îmi face și statuie, nu? Pe tema asta.
Se folosesc de sarcasm, de mici înțepături. Ăsta este felul în care își exprimă agresivitatea.
Da. Că tot vorbeam de mediu corporate, este șefa care dă un e-mail și spune la sfârșit PS. Poate de data asta reușim și noi să predăm proiectul ăsta la timp, măcar așa de dragul schimbării.
Wow!
În loc să spună că își dorește să respectăm deadline.
Vă rog, haideți să încercăm să respectăm deadline-ul.
Și stilul ăsta are și el problemele lui, pentru cel care îl folosește, mă refer. Și anume că tot rămâi cu frustrări. Uneori rămâi și cu munca în plus sau cu ce nu-ți convenea și rămâi și cu frustrările. Și oamenii ăștia sunt printre cei mai expuși la boli asociate stresului, burnout, dureri de cap și așa mai departe. Deci nu se rezolvă nicicum. Și mai și câștigă reputația de acritură, să zicem așa, sau victimă profesionistă.
Da, așa este și de cele mai multe ori nu reușesc nici să își îndeplinească nevoile, ceea ce încearcă să ceară în mod indirect și nu păstrează nici relațiile.
Exact. Da, și dincolo de ele apare stilul asertiv, care a fost creat tocmai ca o soluție la conflictele dintre oameni. Cel mai mult a fost asemănat dintre artele marțiale cu Aikido, când nu confrunți direct, ci găsești o modalitate să te folosești de forța oponentului. Acolo filozofia lor spune că scopul este ca amândoi să câștige lupta.
Pentru că până la urmă asta înseamnă majoritatea interacțiunilor umane.
Da. Și atunci dacă la stilul agresiv doar nevoile mele contează și la stilul pasiv nevoile mele nu contează, pe mine mă pun pe locul 2, 3, 5, 10 și devin ceilalți mai importanți, în stilul asertiv ținem cont de ambele. Și acum hai să vedem care ar fi niște beneficii ale stilului ăstuia de comunicare. Și avem așa, în primul rând, după părerea mea, cel mai mare câștig al oamenilor care adoptă stilul ăsta este că le crește încrederea în ei. Pentru că te auzi pe tine spunând lucruri, pui niște limite.
Așa este. Mie îmi place foarte mult să spun, n-a fost ideea mea, am văzut-o la alt psiholog, dar o preiau. Îmi place foarte mult ideea că iubirea de sine, dar și iubirea pentru alții, nu constă în sentimente, ci în acțiune. În momentul în care eu mă tratez pe mine într-un mod corect, creierul meu înțelege că eu sunt important pentru mine. Și uite așa, ușor, ușor, la un moment dat, ajungi să-ți dai seama că te iubești. Sau, mă rog, poate pentru alții e cheesy chestia asta, dar că faci toate lucrurile necesare ca să-ți fie bine.
Da, sunt de acord cu asta că iubirea de sine e o acțiune și uneori poate să ia foarte multe forme. Adică uneori să te iubești pe tine înseamnă să te trezești de dimineață pentru că ți-ai promis că te trezești de dimineață și să ieși la alergat, chiar dacă e vremea un pic mohorâtă. Și exact. N-ai niciun chef.
Nu e vorba de mers la spa și la unghiuțe și la coafor. Nu, astea sunt importante.
Asta e un mit, în mare parte. Sau, mă rog, e toppingul de pe prăjitură, dacă vrei.
Da, nu este o nevoie.
Da.
E important să ne satisfacem întâi nevoile, apoi dorințele. Spa-ul este o dorință.
Da, și uneori e vorba despre tough love. De exemplu, să nu mănânc a doua prăjitură sau dacă am zis că nu mai mănânc zahăr concentrat, chiar dacă sunt în sevraj după un Snickers, să spunem, să-mi refuz, asta înseamnă, să-mi refuz acel Snickers tocmai pentru că țin la mine.
Exact. să merg la sală pentru că mă iubesc.
Apoi scade și anxietatea. Există studii care arată chestia asta, pentru că dacă știi că o să faci față, asta e un atu foarte mare pe care ți-l dă asertivitatea, că nu-ți mai e teamă de discuțiile alea delicate și cu miză mare, ori cu partenerul de cuplu, ori cu părinții și familia de origine, ori cu șeful, ori cu oamenii acri. Știi că, indiferent de situație, în principiu vei găsi o modalitate să-i faci față și să-ți exprimi ce ai de exprimat, să-ți aperi teritoriu și atunci automat îți cade din anxietate în situațiile astea.
Și apropo, asta este ceea ce se numește self-efficacy și, în opinia mea, face parte din stima de sine, self-efficacy.
Da. Mai sunt și studii care corelează scăderea depresiei cu asertivitatea.
Și are logică până la urmă, pentru că îți oferă o viață mai bună, având o viață mai bună...
Înaintezi fără fricțiune și poți să-ți îndeplinești nevoile.
Da.
Fără doar și poate ți se îmbunătățesc relațiile.
Da.
Pentru că dacă te gândești cum oamenii ajung să nu-și mai vorbească sau în cuplu apelează la tertipuri, uneori conștient, alteori inconștient, gen îi tai accesul la sex, am să-l resping.
Asta e foarte comună.
Da, da. Rămân botos vreo 3-4-5 zile și acru ca să se prindă că m-a supărat.
Asta mi-aduce aminte de o memo pe care am văzut-o. Ia, astăzi nu-i scriu nimic ca să știe că sunt supărată pe el. El. Ah, ce zi liniștită!
Sau aia cu doi parteneri de cuplu care se certaseră și unul zice, dar ce-am mai făcut acum? Ai tăcut ostentativ?
Da!
Și de asta e important să nu se blocheze comunicarea în niciun fel. Tocmai ce am dat niște exemple de feluri cum poate să se blocheze comunicarea, ori atunci când știi ce ai nevoie, te conectezi la nevoile tale, le exprimi, negociezi sănătos, spui ce te nemulțumește chiar când e problema delicată, e normal ca relația să rămână în picioare și să-i crească și calitatea.
Și din când în când s-ar putea ca unele relații să dispară, pentru că asta ar trebui să se întâmple.
Da, că nu erau premisele pentru o relație sănătoasă.
Exact.
Sau că aveau valori diferite.
Exact. La o anumită vârstă ne facem prieteni într-un mod conjunctural, mai degrabă decât să îi alegem. Ulterior îi alegem în funcție de hobby-uri, interese comune, stil de muzică pe care îl ascultă și așa mai departe. Criteriul important după care ar fi ideal să ne alegem și partenerul de viață și prietenii și oamenii cu care ne înconjurăm sunt cei cu care avem o bază de valori comune. Nu absolut toate, dar cât de cât să fim în același plan.
Da. Bineînțeles că asertivitatea te și protejează de manipulare, pentru că oamenii manipulativi miros cu ușurință vulnerabilitățile și știu să apese butoane de vinovăție, frică, rușine.
O, da.
Și na, în momentul în care ai abilitatea asta, înaintezi mult mai armonios prin viață. Știi ce vrei, ce să faci.
Pot vorbi din experiență proprie că a fost o schimbare lentă, însă de-a lungul timpului, pe măsură ce am devenit mai asertivă, chiar mă simt mult mai sigură pe mine și au existat situații în care mi-am dat seama că niște persoane încercau să mă manipuleze.
Da, și eu la fel, după ce am căutat-o toată viața, dar nu știam că asta caut.
Exact, exact, și eu la fel.
Hey, și acum hai să vedem în care arii ale vieții poate fi aplicată. Pe primul loc am pus în mediul de lucru, la corporațiile multinaționale sau într-o firmă mai mică. Noi inițial ne gândeam să facem programul ăsta pentru corporații. Pentru că am auzit de la participanții noștri că poate să existe un grad mai mare sau mai mic de toxicitate în majoritatea culturilor organizaționale. Că tot vorbeam de mail-urile de mai devreme, dar ai jocuri de culise, politici de birou, discuții paralele, bisericuțe, găști.
Ca la liceu.
Da. Și vorbeam cu supervizoarea mea și îi spuneam, ok, vreau să fac chestia asta, să duc asertivitatea în corporațiile de la noi. Și ea mi-a zis, mult succes, pentru că la nivel declarativ, teoretic, ei vor ca oamenii să fie asertivi. Practic, vor doar pe hârtie chestia asta și dacă se poate ca angajații să rămână obedienți și să fie ușor să le apese butoanele și să-i facă să stea peste program și să accepte chestii pe care nu le-ar accepta în mod normal,
Cam așa este și, în general, cei care rămân ani mulți în corporație sunt cei care acceptă, care sunt obedienți, care intră în jocurile astea.
Mă rog, care rămân ani mulți într-o corporație cu cultura nașpa. Îmi place să cred că există destule și cu cultură ok.
Dacă știți vreuna să ne spuneți.
Și la fel, dacă voi considerați, pentru că de atunci am vorbit cu mulți alți oameni care lucrau în diferite medii și părerile au fost împărțite. Unii au zis, da, așa e, categoric. De altfel se și spune că într-o structură mare multinațională, de obicei cu cât te duci mai spre vârf, cu atâta găsești mai multe trăsături psihopatoide și care miros a narcisism, pentru că e nevoie în leadership, uneori să mai calci pe cadavre, alteori să fii mai cameleonic, alteori mai îndrăzneț și focalizat pe nevoile tale și iată cum se constelează, să zicem așa.
Să ai un pic de abilități de a manipula,
da.
Știi cum să te faci plăcut în orice situație. Și prin asta nu vreau să insinuez că nu au competența necesară. Există posibilitatea să fie foarte competenți. Însă nu doar asta să fi fost ceea ce i-a dus în poziția în care se află.
Și de desubt, cei care execută sunt oameni anxioși, cu componentă compulsivă și cu simțul datoriei cât casa poporului, care vor să fie bine, să dea bine la evaluarea trimestrială, să nu se supere șeful. Și uite, așa avem combinația asta ideală. Și atunci, cum să vrea oamenii ăștia care sunt în poziții de decizie în companiile lor, ca angajații din echipă să le țină piept, să le expună manipularea, să limiteze cantitatea excesivă de muncă pe care le-o dau și așa mai departe.
To call them out on their bullshit, ca să mai romglezim puțin.
Da. Dar cum spuneam, pe de altă parte au fost oameni care mi-au zis, băi, nu, la mine nu e așa, noi avem o cultură destul de ok, sănătoasă și chiar ne dorim de altfel ca oamenii din echipa noastră să fie asertivi, așa că dați-ne de veste dacă vreți să aduceți comunicarea asertivă în compania voastră, pentru că ne-am dorit foarte mult și e cu atât mai bine să vină din partea cuiva din interiorul firmei decât să mergem noi, că la fel am vorbit cu cineva și îmi povestea, da, dar dacă te duci să faci un astfel de program, încep discuțiile prin martie, aprilie, mai, se dau nu știu câte e-mail-uri cu CC-uri și cu kind reminder și cu nu știu câte semnături și aprobări, procesul decizional avansează în câteva luni și ajungi să semnezi eventual prin septembrie, octombrie, să livrezi începând cu decembrie, ceva de genul ăsta.
Aproape ca și planificarea unei nunți.
Și așa că ne-am hotărât să lucrăm cu persoane fizice până la urmă și am avut și oameni din diverse firme cărora le-a plătit firma.
Ceea ce mi se pare fantastic.
Pentru că, în mod ideal, corporația ar vrea ca angajații să fie asertivi în relație cu cei din exterior și obedienți în relație cu cei din interior.
Ceea ce nu e posibil.
Apoi, o altă arie unde e utilă competența asta e în cuplu, că tot vorbeam mai devreme.
Da.
În familie și în familia de origine. Și eu și tu ne-am făcut de curând cont pe TikTok.
Da, ne găsiți cu ușurință. Eu sunt psih.alexandraene.
Da, și eu nu știu cum sunt ceva de gen petrebarlea.podcast something.
Da, da.
Și am făcut mai multe clipulețe, se vede că îmbătrânim, că nu înțeleg foarte bine mediul ăla, nu înțeleg de ce lucrurile sunt expediate în câteva secunde, de ce majoritatea oamenilor se uită la un clip de 60 de secunde timp de 5 sau 7 secunde.
Am ajuns la vârsta aia la care zicem pe vremea mea.
Tineretul ăsta din ziua de astăzi, da. Dar un lucru care mi s-a părut wow este că am avut două clipuri care au bubuit, să zic așa, care s-au dus ca lume, au acumulat comentarii, like, share, inimioare, cum se zice, tap-tap din astea. Unul dintre ele este despre cum refuzi munca în plus la birou, a fost foarte distribuit, și al doilea este despre cum le pui limite părinților tiranici atunci când ești adult și ei încă se mai bagă în viața ta, în căsnicia ta și așa mai departe.
Este un subiect foarte ofertant, să vorbim sincer.
Plus că în cele două grupuri pe care le-am organizat până acum pe asertivitate, cam astea au fost spețele pe care ni le ridicau la fileu oamenii. Am avut oameni care ne spuneau, eu trebuie să concediez pe cineva, cum fac să port conversația asta? Sau vine evaluarea trimestrială și am o echipă întreagă, iar unora nu le voi livra cele mai bune evaluări, evident. Trebuie să fac în așa fel încât să le împachetez într-un fel și mai mult de atâta să știu cum să fac față la reacția lor de dezamăgire, de...
Și să nu renunț în momentul în care văd pe fața lor aceste emoții.
Exact. Și cu șef tiranici nu mai zic. Atât în România cât și oameni din diaspora, Germania și alte țări. Da, și apoi în toate celelalte arii ale vieții, adică în societate când ai de oameni care spun că știu ei mai bine când ar trebui tu să faci copii sau dacă trebuia să te căsătorești sau nu. În comerț, când trebuie să returnezi un produs și zică ea că e din vina ta, când vrei să-ți ceri banii înapoi pe un serviciu de care nu ai fost mulțumit și așa mai departe.
Iar în cuplu, mi se pare de asemenea că este foarte important. Dacă oamenii ar ști să ceară în mod direct și într-un mod asertiv ce își doresc de la partenerul de viață, am avea de-a face cu mult mai puțini oameni care vin la terapie de cuplu ca last resort.
Da. Acestea fiind spuse, tehnicile asertive în sine sunt extrem de simple, sunt niște replici scurte, directe, spui ce ai pe suflet. Important e să trecem peste trigări și peste blocajele emoționale. Dar, pentru ca oamenii să-și facă o idee de cam cum ar suna o tehnică asertivă, hai să facem și o mini-demonstrație.
Hai!
Prin metoda jocului de rol, o metodă pe care o folosim din nou și din nou și din nou în grupurile noastre, pentru că numai așa ne deblocăm. N-are absolut niciun rost să facem un curs, mai ales în era lui ChatGPT, îl întreb pe ăla, care sunt tehnicile asertive? Chiar am o clientă care mi-a zis, am primit un e-mail de la un client foarte fițos și extrem de dificil, i-am dat copy-paste în ChatGPT și i-am zis, dă-i ăstuia un răspuns asertiv, în care îi spui că nu se poate ce vrea el. Și a început ăla în 3 secunde, a început să-i scui pe replica. Stimate domn, se pare că nu, și așa mai departe. Deci nu mai e o problemă teoria. Și atunci motivul pentru care facem grupurile astea este să ne obișnuim cu emoțiile care se pun în calea noastră și în calea asertivității noastre.
Și să ne ajute să fim spontani. Asertivitatea să nu fie doar ceva ce căutăm, așa ceva iluzoriu, pentru care trebuie să apelăm la ChatGPT. Să fie o atitudine și un stil de viață.
Da, să ne vină natural replicile
exact,
astea.
Exact.
Să devină second nature.
Sau almost first nature.
Că tot am fost criticați că vorbim în engleză, e perfect. Bun. Așa că, dacă tot am vorbit de corporații, să ne închipuim că ce rol vrei să joci, de șef sau de angajat?
Hai că joc rolul de angajat.
Bine. Iar eu sunt șeful care vrea să-ți dea de lucru în plus, în caz că n-aveai destul.
Aha, bun. Ai început bine.
O să invit pe ascultători să fie foarte, foarte atenți la felul cum se simt pe dinăuntru și ce emoții încearcă la un nivel subtil, că până la urmă când asculți un podcast nu ești foarte implicat emoțional și vorbim după aia. 3, 2, 1. Bun, Alexandra, ce faci?
Bine, mulțumesc, Petre. Tu ce faci?
Bine, uite, tocmai am venit dintr-o ședință cu board memberii, cu partnerii, team leaderii și alte cuvinte în engleză. Și vestea bună e că avem 2 clienți noi pe care trebuie să-i preluăm, vestea proastă e că trebuie să-i preluăm pe lângă tot ce mai avem de făcut și am venit la tine să te rog frumos, frumos să mai găsești un pic de timp să-i mai strecurăm și pe oamenii ăștia pentru că evident trebuie să le facem contracte, trebuie să le luăm obiectivele în calcul, să le facem factura pro formă, să le facem onboarding-ul și toate cele necesare ca să începem să lucrăm și cu ei.
Petre, dar îți dai seama că asta ocupă foarte mult timp.
Da, îmi dau seama, dar na, vestea bună e că avem clienți noi și hai să vedem cum putem să facem să fie bine.
În primul rând e un motiv anume pentru care ai venit la mine?
Da, pentru că știu că mă pot baza pe tine. Ești unul dintre cei mai buni oameni din echipă.
În cazul ăsta, ce alte proiecte pe care le am în momentul de față în curs poți preda către altcineva, astfel încât să pot să preiau?
Din păcate, dacă le predau către alții, nu știu la ce nivel de competență și profesionalism o să le facă, așa că ce voiam eu să te rog e dacă poți să găsești totuși timp pentru proiectele astea.
Regret, însă asta nu e posibil. Am deja un rol care mi-ocupă 8 ore în fiecare zi, de luni până vineri.
Înțeleg, dar e pe termen scurt că după ce le facem onboarding-ul și intrăm într-un ritm normal, nu o să mai fie nevoie să muncești așa de mult. Ce-ți cer eu e pentru câteva săptămâni, maxim o lună, să faci chestia asta.
Din păcate nu pot să te ajut.
Alexandra, eu am venit la tine pentru că știam că pot să mă bazez pe tine. Mi se pare destul de dezamăgitor răspunsul tău.
Da, înțeleg că nu ești foarte mulțumit de răspunsul pe care ți l-am dat.
Și îmi pare rău, dar nu văd altă soluție, adică dacă puteam să le dau altcuiva, le dădeam altcuiva.
Îmi dau seama că ești într-o situație destul de dificilă, ai toată compasiunea mea, însă eu nu pot să te ajut.
Îți spun sincer că sunt foarte dezamăgit și mi se pare și destul de nerecunoscător, având în vedere că eu am acoperit pentru tine momentele în care nu mai puteai ști că am sărit și o singură dată te rog și eu ceva și tu îmi dai răspunsul ăsta și nu știu ce să zic, dar mă dezamăgește foarte tare răspunsul tău.
Poate că mi se pare mie, însă încerci să mă faci să mă simt vinovată?
Nu e vorba că încerc să te fac să te simți vinovată. Ideea e că trebuie făcute lucrurile astea și nu am la cine să apelez.
Îmi pare foarte rău să aud. Sper să găsești o soluție.
Mai e încă ceva. Firma e și într-o perioadă foarte delicată și dificilă. Că dacă nu era, nu insistam. Puteam să refuzăm clienți, dar nu suntem în situația în care să ne permitem să refuzăm clienți noi.
Da, te cred că ești într-o situație extrem de dificilă.
Uite ce, eu până acum m-am purtat super fair play cu tine și cu colegii și cu toată lumea din echipă, dar mă văd nevoit să o spun pentru că nu știu altfel cum să te fac să realizezi cât de mare e gravitatea situației. Dacă pui problema la modul ăsta și dacă ne lași atunci când avem nevoie de tine, atunci mă întreb cât de sigur o să fie jobul tău pe viitor și cât de mult ne vom putea permite să lucrăm împreună în continuare. Tu realizezi că e jobul tău în pericol dacă odată când te rog ceva nu poți să faci.
Nu mi-am dat seama că ăsta este felul în care stau lucrurile, acum știu. Îți mulțumesc că mi-ai spus, dar tot nu pot să preiau noul proiect. Iar în cazul în care o să vrei să renunți la mine, mă întreb... Chiar sunt cel mai bun om?
Cel mai bun om rămâi, dar cu atitudinea asta nu avem cum să continuăm colaborarea. Îmi pare foarte rău.
Am înțeles, ok. Îți mulțumesc că m-ai anunțat. Eu nu pot să te ajut cu proiectul acesta, în afara cazului în care dai alte proiecte pe care le fac eu către alți oameni.
Ok, am spus că erau două proiecte, dar dacă dau unul către Ioana sau către Mioara și îl faci tu pe celălalt?
Petre, ceea ce fac în momentul de față îmi ocupă 8 ore, toate cele 8 ore. În cazul în care este să dai o parte din munca mea altcuiva, nu este suficient.
Și nu ți s-a întâmplat niciodată să faci ceva în plus pentru ceva care contează cu adevărat?
Ba da, sigur că da.
Dar în situația asta înțeleg că nu ești dispusă.
Nu.
Bine. Ok, întrerupem aici. Când îi întrebam pe participanții la grup când făceam genul ăsta de simulare și demonstrație, nu mică ne-a fost mirarea să ne spună oamenii că băi, m-au trecut toate emoțiile. Mă înfuriam pe Petre cum folosește el șantajul emoțional, ultimatumuri, cum trece de la mieros la insistent și așa mai departe. Iar alții au spus, bă, dar mi s-a părut că Alexandra a fost nesimțită, tupeistă, neconvincioasă. Pentru că pur și simplu nu voia să se jertfească pe altarul firmei, știi? Deci da, reacțiile sunt foarte, foarte diverse.
Uneori ambele în același timp.
Exact. M-am supărat și pe el și pe ea.
Da, amândoi eram the bad guy.
Exact. Și sunt curios dacă ascultătorii intuiesc cum s-ar numi una dintre tehnicile pe care le-ai folosit, pentru că, de fapt, ăsta e punctul în care vrem să ajungem să folosim multe și să le înșiruim între ele. Să expunem manipularea cum a fost atunci când m-ai întrebat, vrei să mă faci să mă simt într-un fel sau altul? Dar o tehnică a persistat de-a lungul dialogului nostru, iar tehnica asta se numește tehnica patefonului stricat. Se folosește în negocieri, în imobiliare, de exemplu, și o participantă la unul dintre grupurile noastre ne-a spus că ei au făcut-o în cadrul trainingului, că lucra în aviație pentru o companie și că în trainingul lor ei au învățat să facă chestia asta cu oamenii de la check-in care vin cu bagajul cu kilograme în plus. Și vine omul meu la aeroportul din provincie, scrie că ai voie, nu știu cât să zic, habar n-am, 20 de kilograme și îi vin cu 23. Și ea îi spune, ne pare rău, dar ați depășit limita de bagaj. Aveți două opțiuni, puteți să achitați tarif în plus la ghișeul de acolo sau puteți să mai descărcați un pic din bagaj și să reveniți cu el la 20 de kilograme. Și românașul nostru începe. A, că nu vă mai dau niciun ban în plus, că sunteți hoți, că las că știu eu cu companiile voastre multinaționale care...
Și acum ce vreți să fac?
Exact. Că n-am ce să descarc și așa mai departe. Și spunea că cu zâmbetul pe buze îi spunea din nou și din nou, îmi pare rău, dar opțiunile sunt ori să descărcați, ori să achitați o taxă în plus. După care omul se aprindea și mai tare, bătea cu pumnul în masă, îi spunea, vreau să vorbesc cu șeful tău. Și îi spunea, sigur, dar tot astea vor rămâne opțiunile. Și atunci tehnica asta e foarte faină pentru că presupune o persistență calmă în fața insistențelor. Sau invers, dacă vrei să obții ceva, să repeți din nou și din nou ceea ce vrei.
Mai ales în momentul în care este ceva care ți se cuvine, la care ai dreptul și cineva nu îți dă acces.
Da, da. Când știi că ai dreptate.
Exact.
Că ăsta e unul dintre miturile despre asertivitate, că dacă o înveți, poți să obții orice, oricând și toată lumea se va alinia dorințelor tale.
A, Doamne, nu în niciun caz.
Pe de altă parte, dacă tu știi că ai de returnat un produs și că ți se permite ca timp de 14 zile să-l returnezi și ăla de la ghișeu încearcă să te aburească sau de la suport telefonic și zice, da, sigur s-a stricat din cauza dumneavoastră, dar sigur l-ați utilizat în mod necorespunzător și așa mai departe, tu spui, înțeleg că puneți problema așa, dar insist să returnezi acest produs și să-mi fie returnați banii. Din nou și din nou pe ceea ce noi am ajuns să numim tonul de Iohannis. Fără încărcătură emoțională.
Acum, în jocul de rol pe care l-am făcut mai devreme, a durat destul de mult.
Da.
În realitate, lucrurile de obicei nu sunt în felul ăsta. Oamenii nu au în tolbă decât un număr limitat de insistențe sau de refuzuri.
Exact, și tu trebuie să ai plus unu.
Exact.
Nu de puține ori, e vorba de două, trei și după aia se lasă bătuți.
Din experiența mea, cam așa este.
Ieșeam odată de la metrou și o tânără mi-a ținut calea, eu mă grăbeam și îmi spune, ați vrea să contribuiți cu niște bani, să donați, și am zis, îmi pare rău, dar mă grăbesc. După care îmi spune, da, dar e pentru o cauză nobilă, pentru că este vorba de niște oameni cu probleme. La care eu i-am spus, îmi pare rău, dar mă grăbesc. Și cred că am mai spus o singură chestie de gen, sigur nu vreți, și am zis, îmi pare rău, dar mă grăbesc și probabil a zis, bă, ăsta e ciudat. Lasă-l. Și așa sună patefonul stricat în practică. E o tehnică foarte faină pentru a face față insistențelor și pentru a insista la rândul tău când ai ceva de obținut și e dreptul tău.
De obicei cu asta și începem, pentru că este cel mai ușor de înțeles, este cel mai ușor de pus în practică și este cel mai util. Sunt atât de multe situații de viață în care îl putem pune în practică și în cuplu, și în relații de serviciu cu șeful sau cu angajații noștri.
Da, și mai are încă un dar, și anume că nu trebuie să te pregătești înainte, pentru că oricum în astfel de situații ne acaparează poate anxietatea, intrăm în starea aia de freeze, ne tremură vocea, mâinile și așa mai departe.
Ne simțim vinovați.
Ne simțim vinovați și atunci tehnica asta nu presupune decât să zici într-o frază foarte scurtă atenție, pentru că după aia când le predam ștafeta participanților și le ziceam, ok, acum e rândul vostru să faceți asta, aduceți fiecare câte o speță din viața reală, că vrem să lucrăm cât mai personalizat și oamenii să ne ridice la fileu situații din ultima săptămână, dacă se poate, la cald și să le practice, aveau impresia că practică discul stricat, dar se justificau excesiv, că nu pot, cam atâtea pe cap și am rufele la soare și copiii îmi cer mâncare, cum era poezia de la grădiniță. Dar n-ai putea pe altcineva să rogi, dar uite că pot să vorbesc eu cu ceilalți și așa mai departe. Se justificau foarte mult și opream și le ziceam, nu, în tehnica asta tu spui o chestie foarte scurtă, îmi pare rău, dar nu pot să te ajut sau îmi pare rău, nu pot să preiau firma asta și cu asta basta și o repeți.
Apropo de asta, unul din primele TikTok-uri pe care le-am făcut au fost fix despre justificarea excesivă, pentru că este atât de frecventă în grupurile noastre, în ședințele individuale de terapie. De multe ori oamenii spun, nu că i-am comunicat. Păi și cum i-ai comunicat? Mi-am comunicat direct. Spune-mi așa, cât de mult îți amintești, replică cu replică. Păi i-am spus foarte clar că nu se poate pentru că mătușa frizeriței vecinei...
Exact. Mulți dintre clienții noștri își cer scuze și pentru că respiră și pentru că ocupă spațiu. Și...
O, da, da. E ceva ce spun la aproape fiecare grup pe care îl facem. Există minim o persoană care spune, scuze, am vorbit prea mult.
Da, întotdeauna. Nu vreau să iau din spațiu grupului, nu vreau să deranjez colegii. Îmi cer scuze că vorbesc despre situația mea, că poate și alții au de lucrat.
Exact. Și noi le spunem că au dreptul să ocupe spațiu.
Da, da. Suntem în țara lui, nu vă supărați. Nu vă supărați, pe ceasul de parcă se supără omul cu siguranță.
Da, chiar. E atât de împământenită chestia asta, încât, practic, nu prea se folosește altceva.
E expresie fixă. Nu vă supărați.
Exact.
Acum o să spun câteva mituri despre asertivitate și o să te întreb, cum zic jurnaliștii, cum comentați? Și primul mit este al persoanei agresive, care spune așa că n-ai cum să nu fii agresiv, pentru că ești fraier dacă nu ești agresiv și că trebuie să ataci și că trebuie să insiști și că cu unii oameni n-ai cale de mijloc și că nu se poate și că singura cale pe care poți să o iei este cea agresivă. Tot ei sunt unii dintre cei care spun că stilul ăsta asertiv e cumva prea formal sau prea, dar asta e alt mit. Așa că hai să vedem cum e asta cu violentul care trebuie să câștige întotdeauna.
Agresivul care asta a făcut toată viața, e de înțeles că asta este opinia pe care o are, pentru că asta a învățat și asta a văzut, nu cunoaște calea de mijloc decât sub formă de pasiv-agresiv.
Da, da, asta e singurul pas înapoi pe care îl face eventual.
Exact. Așa că este foarte greu să-și închipuie măcar cum ar arăta cu adevărat asertivitatea. Se gândește că asertivitatea e o chestie din aia de papă-lapte.
Da, și vede toate interacțiunile ca pe un joc cu sumă zero. Trebuie să existe unul care pierde și unul care câștigă. Și atunci îi se pare horror să se gândească și la nevoile celuilalt.
Exact.
Pentru că, by the way, tu când ai refuzat munca în plus, ai întrebat, dar n-ar fi altcineva care ar putea să facă?
Exact, pentru a ajunge la un win-win.
Da, și de-aia spuneam că la unul dintre clipurile de TikTok despre cum refuz munca în plus, veneau oameni de desubt și comentau, dar ce mă te complici atâta cu oare cine ar putea să facă asta? Mai bine îl bagi în și zici să se ducă și să facă și li se părea foarte logică treaba asta. Dar cum spuneam, pe cei agresivi nu-i scoți din pătrățica lor, de obicei.
De obicei.
Apoi al doilea mit e că dacă ești pasiv, e bine, e cuvincios, ești blând, așa se face, așa e bine să fii, iar dacă îndrăznesc să spun nu, să refuz, o să mă respingă oamenii, o să-mi întoarcă spatele, o să-mi pierd prietenii, nu e ok să îi confrunt. Și unii oameni sunt foarte speriați de asta. Au convingerea fermă că dacă vreodată o să spună un nu din ăsta categoric, o să fugă lumea de ei.
Într-adevăr, și realitatea este că unii oameni vor dispărea din viața ta în momentul în care le spui un nu categoric.
Da.
Ăsta nu este neapărat un lucru rău. Este un mod de a filtra oamenii care sunt cu adevărat potriviți. Pe de altă parte, pentru cei care sunt apropiați și care chiar au binele tău în minte, a spune nu la un lucru sau altul îi ajută să știe cum să se poziționeze față de tine.
Da.
Cum să-ți facă o surpriză plăcută. Cum să-ți facă un cadou care chiar să-ți placă? Relațiile care merg și care sunt funcționale nu vor fi date înapoi de o atitudine asertivă, ci din potrivă.
Devin mai sănătoase.
Devin mai sănătoase și devin mai intime, devin mai... Oamenii se cunosc
autentice.
Mai bine. Autentice, exact.
Da. Pe oamenii care ne spun asta îi provocăm să pună niște limite oamenilor din jur. Ce-i drept e vorba aia că oamenii învață cum să se poarte cu tine bazat pe ceea ce ai acceptat în trecut din partea lor. Când spui nu, chiar și de la oamenii sănătoși există un pic de pushback. Ceva de genul, da te rog eu, sau un pic de insistență sau ceva.
Pentru că până atunci a funcționat.
Exact. Sau o replică de genul, oh da, ce te-a apucat, Alexandra? Tu care erai cea mai de treabă, acum ai început să prinzi glas? Ce-i asta?
Exact.
Mă rog, asta nu e sănătos dacă faci asta.
Nu, e pasiv-agresiv.
Da.
Și cu un pic de învinovățire.
Așa că după ce le dăm provocări de la o săptămână la alta între ședințele de terapie de grup, oamenii vin și ne zic, băi, știi ceva, am făcut asta și a fost ok. Oamenii m-au respectat și au zis, da, bine, ok.
Da, și vin foarte surprinși, uimiți,
da.
Perplexi.
Da, cam atâtea de puternice sunt filmele pe care ni le facem noi în cap despre cum o să reacționeze oamenii, despre riscuri care nu există, cum e aia, anxietatea aia deseori, teama de ceva ce nu există.
Da, fix asta este. Este teama de ceva care s-ar putea sau nu să se întâmple, dar în foarte multe cazuri, nu o să se întâmple probabil niciodată.
Da, doar că psihicul lor îi transportă într-un viitor apocaliptic și îl mai și cred. Îl investesc emoțional cu foarte multă putere.
Și asta facem și cu a spune nu. Ne imaginăm cele mai rele scenarii.
Și de asta celelalte mituri sunt, na, dacă vorbesc asertiv, ceilalți mă vor asculta și îmi vor da dreptate și o să câștig întotdeauna tocmai ce l-am abordat. Nu? Sau să-mi impun punctul de vedere? Sau, cumva, tangențial, l-am abordat și pe celălalt cu nu e pentru mine asertivitatea. Ce le spui oamenilor care spun, da, poate că voi doi aveți curajul să fiți asertivi, dar eu n-aș putea să ajung niciodată să spun sau să fac astea.
Ce-mi place mie să răspund și să aduc în prim plan este, dar de ce nu tu? De ce ești special?
De obicei când vedem că ceva funcționează pentru cineva, vedem doar vârful de la iceberg, ala de deasupra apei și nu vedem munca din spate, nu vedem rateurile, nu vedem eșecurile, nu vedem anii de anxietate și frustrări prin care amândoi am trecut. Sunt sigur că tu ai fost asertivă dintotdeauna?
O, Doamne, nu! Nu!
Eu nici atât.
Am învățat asta odată cu formarea profesională. Nu, nu. E ceva câștigat cu muncă.
Da. Și la mine la fel. Cine m-ar fi cunoscut în liceu sau când aveam 20 ceva de ani, eram înghețat de frică să inițiez niște dialoguri absolut normale și banale cu oameni.
Și eu la fel.
Deci există speranță.
Și oricine poate să învețe lucrurile astea. Bineînțeles că nu putem convinge toți oamenii să vrea să aibă un stil de comunicare asertiv și nici nu trebuie. Este absolut în regulă.
Da. Pe de altă parte, mergând pe structura aia cu misiune, viziune, valori, că tot vorbeam de corporații, chiar cred că se poate să ai un set de valori și o misiune care să nu fie bullshit. Se spune că atunci când îți definești misiunea, să începi cu sintagma o lume mai bună în care puncte, puncte, puncte. Și noi ne dorim o lume mai bună în care oamenii să nu intre în relații toxice și să comunice ce au pe suflet, să aibă curaj, să înfrunte, să-și trăiască viața împliniți. Și de asta facem asta, pentru că poate cu fiecare om care ascultă podcastul, cu fiecare om care distribuie podcastul, fiecare om care trece prin trainingul asertiv, care pune mâna pe o carte și descoperă cum să devină mai asertiv, contribuim cumva la o societate mai bună.
Cam asta este speranța noastră. Acolo, un pic, puținul ăla de impact pe care îl putem avea.
Și că tot ziceam mai devreme de contextul actual, noi înregistrăm episodul ăsta după ce s-au terminat alegerile prezidențiale și, după cum nu suntem noi singuri care o spunem, suntem într-un război, nu cu bombe și cu arme, ci într-un război hibrid, în care e plin de fake news și sunt lansate o groază de informații în spațiu public cu scopul de a ne diviza între noi în așa fel încât să ne urâm.
Exact.
Știu că tu ești foarte pasionată de secte.
Da.
Și eu am fost pasionat întotdeauna de persoasiune, marketing și nivelul ăla evil după aia cu brainwashing, manipulare și așa mai departe. Și de curând am văzut un clip video despre cum funcționează atacurile astea hibride prin social media. Mă rog, mai întâi antrenează algoritmul cu imagini din astea cu care rezonează multă lume și...
Da, foarte interesant.
Dă like dacă vrei să te ajute Dumnezeu sau whatever din astea cu să fii sărac e mai bine, așa. După care lansează în spațiu public și nu doar la noi, că nu-i vorba doar de noi. Germania a fost atacată așa, în Franța, în multe, multe alte țări au apărut genul ăsta de lucruri și scopul lor nici măcar nu e să te convingă de ceva, ci pur și simplu să aprindă niște emoții foarte puternice de frică și furie ca să ne divizeze și să creeze confuzie. Uneori chiar ei lansează informații contradictorii. Și am ajuns acum în situația în care se certau membrii ai familiei, frați, părinți cu copii, prieteni de viață, pentru că aveau opțiuni politice diferite.
Așa este. Până în momentul de față am fost cumva în bula mea și oamenii din jurul meu aveau cam aceleași opinii politice ca și mine. În momentul de față m-am văzut cu șoc și groază că în bula mea nu mai e bula mea.
Da.
S-a spart bula.
Da. Și oricum și așa tot există un pic de efect de cutie de rezonanță. Eu de-aia dau like la tot felul de lucruri cu care nu sunt de acord pe social media ca să-mi vină din ambele bule și mă sperie cât de divizați suntem și cred că asta o să continue și atunci consider că competența asta de a fi umani unii cu ceilalți și de a pune întrebări decât să contracarăm și să insistăm și să jignim ne poate ajuta inclusiv ca să supraviețuim în chestia asta și să nu se adâncească prăpastia dintre noi.
Și apropo că ai adus vorba despre secte, una dintre metodele de programare care este folosită în momentul în care cineva iese dintr-o sectă, este nu să-i se aducă neapărat argumente logice, cât să-i se pună întrebări. Și cum funcționează asta? Și care este scopul? Și în ce mod se va ajunge acolo? Și cum faceți nu știu ce? Până în momentul în care se activează gândirea critică.
De la sine.
De la sine.
Da. Și spui tu singur niște întrebări și îți dai tu singur niște răspunsuri. Foarte fain. Și în felul ăsta nici nu-l mai vezi ca pe un dușman pe ăla care încearcă să te deprogrameze, care de obicei poate să fie psihoterapeut. Eu știu, psihologa cu care lucrez a avut oameni din MISA, spirale, cu urină, cu ceva frumos.
Da, este un mod în care nu antagonizăm. Nu-l antagonizăm pe celălalt.
Și invers, cei care vor să te coopteze într-o sectă și să te spele pe creier, întotdeauna te vor face sceptic, inclusiv legat de membrii familiei tale sau așa, încearcă pe cât posibil să te izoleze, că ăștia poate să te convertească înapoi, să spună membrii familiei, mă, ești sigur că e ok să bei urină? Și atunci spun, nu, ăștia nu înțeleg, nu sunt suficient de iluminați, nu dețin codul, cheia, secretul, noi avem răspunsul, adevărul. E important să spunem că scopul nostru nu este să îi înscriem pe oameni cu orice preț la grupurile noastre. De altfel, sunt foarte puțini oameni cu care lucrăm, grupurile noastre sunt foarte compacte, tocmai ca să putem lucra personalizat cu fiecare dintre ei și să putem lucra pe obiectivele fiecăruia. Și atunci, dacă tu, cel sau cea care ne asculți acum, îți dorești să afli mai multe despre asertivitate și să-ți șlefuiești skillurile, îți recomandăm două cărți. Una dintre ele...
Când spun nu, mă simt vinovat. De câte ori spun numele acestei cărți, cineva spune, e scrisă pentru mine?
Exact. Foarte mulți oameni rezonează cu titlul ăsta. Când spun nu, mă simt vinovat de...
Manuel J. Smith.
De Manuel J. Smith. Nu e o lectură tocmai simplă, are un stil un pic stufos, dar e delicios pe alocuri și revelator. Adică e un fel de biblie a asertivității.
Da, eu așa o consider.
Și o recomandăm cu căldură tuturor oamenilor. Din păcate, nu știu cum e acum, dar în general în ultimii 2 ani ne-a fost foarte greu să o găsim prin librării, nu se mai editează și nu știu, Doamne ajută dacă ne aude editura.
Oh, da.
Să mai printeze câteva exemplare, pentru că e nevoie de ea și mi-ar plăcea foarte mult dacă foștii mei angajatori de la Voxa, cei cu audiobook-urile, vor să o transforme și în audiobook, mă ofer eu să dau vocea pentru cartea asta, pentru că e important să ajungă informația aia la oameni, acolo să găsiți tehnici asertive, exemple de dialoguri asertive, e super tare cartea.
M-aș oferi și eu ca voce, dacă este nevoie de dialoguri.
A doua carte pe care am recomandat-o este Comunicarea non-violentă de Marshall Rosenberg. E mică, scurtă, dar cu un impact foarte mare și îți explică foarte logic că a fi non-violent nu înseamnă să fii fraier, să fii nice. Îți explică cum să ții cont atât de nevoile și emoțiile tale, cât și de nevoile și emoțiile interlocutorului și să vă întâlniți pe undeva pe la mijloc. E super revelator.
Și în vreme ce nu funcționează în 100% din cazuri, nu știi până nu încerci.
Da. De altfel, Rosenberg are și un clip video cu un training de comunicare non-violentă de câteva ore, un seminar de la New York. New York Nonviolent Communication Workshop sau ceva, dacă știți engleză, vi-l recomand cu căldură. La fel cum am putea să vă recomandăm și 4 filme, fiecare pentru alt stil de comunicare. Începem cu stilul pasiv. The Assistant din 2019 are pe IMDb doar 6,3, dar ilustrează extrem de bine stilul pasiv. La capitolul pasiv-agresiv, The Devil Wears Prada din 2006 are 6,9 pe IMDb, îl știi?
Oh, da! Da! La The Devil Wears Prada o să vedeți și stilul agresiv al manageriței. Nu vă dau spoiler.
Dar și foarte mult pasiv-agresiv făcut ca la carte, americanește. La stilul agresiv putem să găsim mai multe, dar e demn de menționat Scarface din 1983 cu un scor de 8,3 pe IMDb, sau dacă vreți ceva, mă rog, trigger warning înainte să vă uitați la el, Whiplash, tradus în română pleasna, cu un profesor de la conservator care își torturează realmente un student, mai mult nu dăm spoilere, are mari șanse să vă triggeruiască, din 2014, văd că are 8,5 pe IMDb. Și pentru stilul asertiv am căutat mult și bine și am reușit să găsesc până la urmă ceva. Îi zice Green Book, e din 2018, are 8,2 pe IMDb. Mi s-a părut un film extrem de plăcut și de fain și de ușor de consumat și îl recomand din tot sufletul, cu atât mai mult cu cât e vorba de un tip de culoare în anii 50 care se duce în statele alea unde rasismul era la cote imense și îl vezi cum confruntă sănătos, cum pune limite și cam cum sună stilul asertiv. Acestea fiind spuse, hai să povestim un pic despre cum lucrăm noi în cadrul grupurilor și, cum spuneam mai devreme, teoria o găsești peste tot, v-am indicat unde să o găsiți, mai întrebați-l și pe ChatGPT, mai uitați-vă și pe Google, dar una e să vorbești despre a face 10 flotări și cu totul alta e să faci cele 10 flotări.
La fel cum eu m-am uitat la multe traininguri pentru a învăța să cânt la pian, nu pot să cânt la pian.
Exact.
Sunt skill-uri care se dezvoltă numai în momentul în care le practici și asta este unul dintre ele.
Și se pot practica și pe cont propriu sau ceea ce facem noi la grup este, cum vă povesteam mai devreme, e să luăm spețele voastre și să încercăm pe cât posibil să vă punem în pielea personajului ca să puteți să vă triggeruiți. De altfel căutăm să-i aducem pe oameni cât mai aproape de un trigger real, pentru că în momentul în care l-ai simțit, atunci poți să-l și gestionezi într-o situație in vitro, ca după aia să o poți să o faci in vivo, în viața reală.
Și apropo, oricât de mare ar fi triggerul, suntem doi terapeuți, știm cum să manageriem o astfel de situație.
Și o chestie revelatoare este că nu te vom pune doar în pielea persoanei asertive ca să practici skillurile astea. Există trei roluri în jocurile de rol, și anume persoana non-asertivă, adică pasiv-agresivă sau agresivă, persoana asertivă care lucrează tehnica din întâlnirea respectivă și apoi mai avem rolul observatorului, care pare destul de pasiv, dar se imprimă și se mișcă foarte multe lucruri și la omul care pur și simplu îi observă pe ceilalți doi. Noi le spunem participanților să fie foarte, foarte atenți, ca în mindfulness, la schimbări subtile în emoțiile lor, cum se simt față de ambele personaje și să le dea feedback celor doi protagoniști, iar în momentul în care te concentrezi pe interacțiunea dintre ei, simți ce simți și treci prin filtru minții tale și al tehnicilor pe care le-ai învățat ca să poți să le dai feedback, se imprimă foarte multe și la tine, asimilezi fără să-ți dai seama.
Exact, pentru că în momentul în care practici și nu doar citești despre, asta ajută să se imprime în partea de creier de mamifer, care vrem, nu vrem, ne conduce în situațiile sociale.
Da, cum spuneam, când suntem trigăruiți, nu mai avem noi acces la resurse de lux, cum ar fi diplomația, argumentația sofisticată și așa mai departe. Și de-aia foarte multe dintre tehnicile astea sunt extrem de punctuale, expeditive și nu necesită repetiție înainte. Poți să le livrezi pe pilot automat, pe măsură ce îți tremură mâinile și vocea.
Exact. Și scopul este nu să acumulăm cunoștințe.
Exact.
Cunoștințele există peste tot. În momentul de față, accesul la informație este literalmente peste tot.
Da, scopul este să spargem barierele care ne țin în loc. Mai știi cum povesteau oamenii cât de interesant a fost pentru ei să joace rolul agresorului lor?
Da, da. E foarte interesant pentru că, într-un fel, punându-te în pielea personajului, înțelegi un pic mai multe din motivațiile persoanei respective. Majoritatea agresorilor nu sunt agresori degeaba. Există niște motive, există ceva ce i-a făcut să fie în felul ăsta.
Da, și nu de puține ori oamenii pe care îi jucau ca rol erau oameni apropiați. Sora enervantă, fratele, șeful, tatăl, mama și cu atât mai mult cu cât le înțelegeau un pic structura personalității și felul de a fi, în momentul în care le jucau și rolul se făceau foarte multe forme de declic.
Exact.
Mai există o tehnică numită dezamorsarea și întrebam de multe ori pe oamenii care jucau rolul agresorului cum te-ai simțit când îți răspundea asertivul. Și zice, bă, simțeam, cineva chiar a folosit expresia asta, simțeam că mă dezamorsează, că îmi scade ostilitatea cu fiecare replică pe care mi-o dă. Pentru că unele dintre tehnicile astea sunt foarte interesante, de asta seamănă cu Aikido, că au darul să-i scadă ostilitatea interlocutorului, să-l lase să se exprime, să-l lase să te agreseze un pic ca să se simtă și el auzit și apoi să virați către o direcție de win-win. Altele pur și simplu îl forțează pe celălalt să pună problema la modul asertiv, cum ai făcut tu mai devreme când mi-ai expus manipularea. Și pentru asta ne folosim de dinamica grupului în foarte multe feluri. Am vorbit doar despre exercițiile de joc de rol, dar psihoterapia de grup e extrem de ofertantă și poți să faci foarte, foarte multe cu dinamica de grup.
Este foarte interesantă relația care se dezvoltă între diversi membri ai grupului, felul în care se oglindesc unii în alții. Înainte de a avea experiența de a conduce terapie de grup, mă gândeam așa că nu e mare sfârâială, dar mi-am schimbat opinia complet.
Da, e ca o forță nevăzută, să zic așa, deși nu în sensul ultra-ezoteric, oficiala, nu știu, care acționează dincolo de terapia pe care o livrăm noi și de skillurile noastre și de ce face fiecare dintre participanți.
Scopul nostru este ca, după ce se termină terapia de grup, oamenii să plece cu niște skilluri care să le schimbe viața.
Da. Acestea fiind spuse, nu promitem vindecări miraculoase, nu le punem mâna pe creștetul capului și le facem o incantație și brusc orbul începe să vadă și șchiopul începe să meargă.
Nu este aria noastră profesională.
Da. Deși, apropo de secte, am fost, există faith healing și în București și am fost la
de-astea. Serios?
Da, da, da. Și sunt oameni care se jură că li s-au vindecat chestii super grele.
Aș fi foarte curioasă să văd așa ceva.
Da, mergem, mergem. Sunt okay. În Fundeni, lângă Penny Market, au sediu. Mă rog, sunt în vreo 3 puncte numai în București, faith healing.
Okay.
Dar revenind cu picioarele pe pământ, adevărul e că nu e floare la ureche și nu se rezolvă de azi pe mâine niște pattern-uri pe care le-am repetat toată viața.
Se repară în măsura în care fiecare depune efort în timpul lui liber. Petre are o vorbă pe care o spune din când în când și anume că terapia se întâmplă între ședințe. Este foarte important ce facem între ședințe. Altfel, sunt doar cunoștințe.
Da, da. Și la fel nu promitem că toată lumea va deveni ultra-asertivă pe o scară de la 1 la 10, o să fie toți 10 din 10 la finalul programului, pentru că fiecare pleacă de la alt nivel și scopul nostru este să-i ajutăm să urce niște trepte. Pe de altă parte, majoritatea participanților au deblocat niște lucruri semnificative. Apropo de cum se simțea fiecare în cadrul jocurilor de rol, persoana asertivă spunea, cu fiecare replică pe care o dădeam, parcă mă relaxam mai mult și îmi venea mai ușor să o dau pe următoarea. Și se simțea foarte empowering, ca o împuternicire, să zic pe românește.
Este empowering.
Așa că, dacă vă interesează să participați la un astfel de grup care se va desfășura online și nu va avea mai mult de 16 participanți, vă așteptăm pe asertivitate.ro. Tot acolo am făcut și un blog unde sunt niște resurse gratuite și câteva articole. Înainte de înscrierea la grup va fi nevoie să stăm de vorbă pentru o jumătate de oră, să vedem dacă vă potriviți, care e nivelul de sănătate mentală și coeziunea psihicului, pentru că uneori vin și clienți care spun că au nevoie de mai multă asertivitate, dar asertivitatea e ca și cum ai pune un plasture pe o rană care necesită cu totul altceva decât plasture. Și atunci le recomandăm variante alternative, poate psihoterapie individuală cu cineva, poate altfel de grupuri și așa mai departe. Dar dacă vrei să lucrăm împreună, ne auzim.
Cunoaștem.
Și acestea fiind spuse, sperăm că v-am inspirat să lucrați la partea asta a vieții voastre. Sperăm că am susținut suficient de bine cazul pentru asertivitate la nivel de societate. Vă ținem pumnii și ne auzim cu următoarea ocazie. Alexandra, mersi mult că ai venit încă o dată.
Mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Și abia așteptăm să ne cunoaștem cu voi. Avem un plan inclusiv să facem la un moment dat un episod cu public în București, în care să luăm întrebări din sală, să existe interacțiune reală.
O să fie foarte interesant.
Și puteți să ne sugerați orice fel de subiect, by the way. Numai bine!
Numai bine!